Գլուխ 18-րդ. Գաղտնիքը բացվում է. Հասնելով պողպատե սանդուղքի վերևի աստիճանին, նրանք հանկարծ հայտնվեցին մի մեծ կլոր դահլիճում, որը ոչ մի հարաբերություն չուներ դրսի աշխարհի հետ. Այդտեղ ոչ դուռ կար, ոչ լուսամուտ. Բայց կաթնային վառ լույսը լուստի փայլի նման ողողում էր ամբողջ սենյակը. Լույսը գալիս էր հատակի մեջտեղում սարքված լիալուստի սկավառակ հիշեցնող լուսարձակից. Մեռելային լռություն էր տիրում այդ խուլ և կույր պատերի մեջ, որոնց միջով ոչ ձայն կարող էր անցնել, ոչ լույս. Երիտասարդները կանգ առան դռան շեմքին այնպիսի զգացումով, որ կարծես դամբարան էին մտել. Այդտեղ այդ լուսավոր ապակու հետևն էր թաքնված գաղտնիքի լուծումը. Նրանք դա զգում էին, բայց մի ակամա երկյուղ կանգնեցնում էր նրանց և թույլ չէր տալիս մոտենալ. Սակայն վարանումը միայն մի րոպե տևեց. Օկտավը և Մարսելը մոտեցան լուսարձակին, և ծնկի գալով նայեցին լուսավորող սկավառակին. Նայեցին և ակամա ետ-ետ գնացին սարսափից. Կրկնուռուցի կապակու միջից, որ մի հսկայական խոշորացույց էր, նրանք տեսան էլեկտրալամպի կուրացուցիչ լույսով լուսավորված հրեշավոր չափերի մարդկային մի մարմին, որ կարկամել էր քարե արձանի նման. Նրա շուրջն ամեն ինչ ծածկված էր ապակու մանրագույն բեկորներով. «Պողպատի արքան էր դա, հեր Շուլցեն, իր չարանենք ծիծաղով», որը ցուցադրում էր նրա գազանային ատամները. Բայց դա մի հսկայական սվինքս հիշեցնող հեր Շուլցե էր, որ արկի պայթյունից տարածված հեղու կացխաթթվի ազդեցության տակ սառցակտորի էր վերածվել. Պողպատի արքան նստած էր գրասեղանի առաջ. Ահագին նիզակի նմանող խոշոր գրիչը ձեռքին բռնած, կարծես դեռ շարունակում էր գրել. Եթե չլիներ դեմքին սառած այդ ծիծաղը, այդ անշարժ ապակի կտրած հայացքը, կարելի էր կարծել, թե նա դեռ կենդանի է. Իսկ և իսկ այն քարացած մամոնտների նման, որ սառած վիճակում գտնում են գետնի տակ, այդ դիակն էլ թաքնված էր բոլոր հայացքներից. Ահա արդեն մեկ ամսից ավելի է, ինչ մնացել է այստեղ. Նրա շուրջը ամեն ինչ սառած է. Հակազդակները բանկաներում, սնդիկը ծանրաչափի բաժակիկում. Չնայած այդ տեսարանի զարհուրելիությանը, Մարսելը մի տեսակ բավականություն զգաց, մտածելով, թե ինչքան երջանիկ էին իրենք այս րոպեին, որ կարողացան դրսից միայն դիտել այդ լաբորատորիան. Այլապես անտարակուսելի է, որ թե Օկտավը և թե ինքը վայրկենական մահվան կենթարկվեին, եթե հանկարծ դրա շեմքից ներս մտնեին. Թե ինչպես էր տեղի ունեցել այդ աղետը, Մարսելը առանց դժվարության կռահեց, երբ նկատեց ամբողջ հատակով մեկ այս ու այն կողմ թափված արկի կտորները, ապակու մանր բեկորները. Ուրեմն, հեր Շուլցեի գազային արկերի ներքին թաղանթը, որը պետք է դիմանար անհավատալի բարձր ճնշման, շինված էր կոփած ապակուց, որի դիմադրական ուժը 10-20 անգամ ավելի է սովորական ապակու դիմադրական ուժից. Այդ ապակին, որ դեռ վերջերս էր միայն գործածության դրվել, ինչպես հետո պարզվեց, ուներ միայն մի բացասական հատկություն, որ ինչ-որ անըմբռնելի մոլեկուլային փոփոխությունների շնորհիվ, երբեմն առանց մի որևէ պատճառի, անսպասելիորեն պայթում էր. Ըստ երևույթին, հենց այդպես էլ եղել էր. Այդպիսի արկերից մեկը գտնվում էր լաբորատորիայում. Երբ ապակյա ներքին թաղանթը պայթեց և ցրիվ եկավ, հեղու կացխաթթուն անմիջապես վերածվեց գազի, որի հետևանքով շրջապատի օդի ջերմաստիճանն ընկավ մինչև 100 աստիճանի զրոյից ցածր. Հեր Շուլցեն, վայրկենական մահվան ենթարկվելով, միակնթարթում վերածվեց սառցե արձանի. Արյունը մարդու երակներում սառչում էր այդ ահռելի տեսարանից. Մարսելի գլխում ակամայից ծագեց այն միտքը, թե ինչ բախտավորություն էր, որ իրենք լաբորատորիայից անջատվում էին լուսարձակի հաստ ապակու միջոցով. Այնուհետև նրա միտքը նորից վերադարձավ պողպատի արքային. Պարզ էր, որ մահը վրա էր հասել այն ժամանակ, երբ նա գրելով էր զբաղված. Ինչ էր սեղանի վրա ընկած այդ թղթի էջի բովանդակությունը, ինչի մասին էր խորհում այդ րոպեին այս մարդը, և ինչ մտքեր, ինչ խոսքեր էր գրում վերջին րոպեին օդում սառած նրա գրիչը. Մարսելը երեսը կպցրեց ապակուն և փորձում էր կարդալ իրեն ծանոթ ձեռագրով գրված տողերը. Էլեկտրական լամպի վառ լույսի տակ խիստ խոշորացած տառերը բավական ցայտուն էին երևում. Ինչպես Շուլցեի բոլոր գրությունները, այս գրությունը ևս հրամանի բնույթ ուներ. Ահա թե ինչ կարդաց Մարսելը. Հրաման Բ.Կ.Ռ.Ց.-ին. Երկու շաբաթ առաջ գցել Ֆրանսվիլի դեմ ծրագրված արշավանքի սահմանված ժամկետը. Ներկա հրամանը ստացվելուն պես գործադրել այն ամենը, ինչ որ ասված է հրահանգում. Օպերացիան պետք է կատարվի ամբողջությամբ, առանց ամենափոքր շեղումների. Ես ուզում եմ համոզված լինել, որ 15 օրվա ընթացքում Ֆրանսվիլը կվերածվի մեռած քաղաքի, և նրա բնակիչներից ոչ մեկը կենթանի չի մնա. Ես ուզում եմ, որ դա հիշեցնի Պոմպեի կործանումը. Ես ուզում եմ շշմեցնել և ստիպել, որ սարսափի ամբողջ աշխարը. Իմ հրահանգների ճշգրիտ կատարումը այդպիսի հետևանքը դարձնում է անխուսափելի. Դուք ինձ կուղարկեք դոկտոր Սարազենի և Մարսել Բրուկմանի դիակները. Ես ուզում եմ նրանց տեսնել սեփական աչքով և պահել նրանց ինձ մոտ. Շուլց. Ստորագրությունը թերավարտ էր, պակասում էր վերջին «Յետարը» և ստորագրության սովորական ոլորագիծը. Մարսելը և Օկտավը լուր իրար նայեցին, ցնցված չարության այդ հանճարի ամենակործան ատելության վերջին մտքերից. Մի վերջին հայացք գցելով չարագուշակ քմծի ծաղում սառած դեմքին, նրանք ուղղվեցին դեպի ելքը. Այնտեղ լաբորատորիայում, այդ գերեզմանում, որտեղ էլեկտրական հոսանքը դադարելուն պես կհանգչի լամպը, կտիրապետի անթափանց խավարը, պողպատի արքայի դիակը կպահպանվի եգիպտական փարավոնի մումիայի պես, որին հազարավոր տարիները չեն փոշիացրել. Մի ժամ հետո Մարսելը և Օկտավը կապանքից ազատելով Սիգիմերին, որը շատ զարմացավ իր համար անսպասելի այդ ողորմածությունից, հրաժեշտ տվին պողպատե քաղաքին և դուրս եկան դեպի Ֆրանսվիլ տանող ճանապարհը. Երեկոյան նրանք արդեն տանն էին. Դոկտոր Սարազենը աշխատում էր իր առանձնասենյակում, երբ նրան հայտնեցին երկու երիտասարդների վերադարձը. «Դե, շուտ թող գան», ասաց դոկտորը և շտապեց դիմավորել նրանց. «Ա, ինչ լուր», եղավ նրա առաջին խոսքը նրանց տեսնելիս. «Դոկտոր», ասաց Մարսելը. «Մենք ձեզ բարի լուր ենք բերել Շտալշտատտից. Դուք հիմա կարող եք բոլորովին հանգիստ լինել. Դուք այլևս վախենալու բան չունեք. Շուլցեն այլևս չկա. Շուլցեն մեռել է». «Մեռել է»?» բացականչեց դոկտորը. Եվ Մարսելը սկսեց մանրամասնորեն պատմել, թե ինչպես իրենք գտան Շուլցեին իր գաղտնի լաբորատորիայում, որը նա այնպես էր կառուցել, որ ոչ ոք ոչինչ չգիտեր նրա գոյության մասին, ուստի և զրկված էր որևէ օգնության հնարավորությունից. Նա զոհ էր գնացել իր անհավատալի սնափարությանը, քանի որ տարված ինքնիշխանության մտքով ուզում էր միայնակ կառավարել. Սակայն այն հզոր ուժերը, որ նա ցանկանում էր պահել իր ձեռքում, նախախնամության կամքով նրա դեմ դարձան. «Այո», ասաց դոկտորը. «Ուրիշ կերպ չէր էլ կարող լինել. Եվ ես պետք է, որ ուրախանայի նրա մահն իմանալով, որովհետև այդ մահը ազատում է մեզ սոսկալի աղետից, պատերազմից, որը ես աշխարում ատում եմ ամեն բանից ավելի, անարդար անմիտ պատերազմից. Բայց գիտես, թե ես ինչ եմ մտածում. Ինչու այդ մարդը, որ այդպիսի բացառիկ ընդունակությունների տեր էր, իրեն մեզ թշնամի հայտարարեց. Ինչու նա իր բացառիկ տաղանդը չգործադրեց բարի գործերին ծառայելու համար. Ինչքան օգտակար կարող էր լինել նա հասարակությանը, եթե իր ջանքերը միացնելով մեր ջանքերին, իրեն նվիրեր վեհ նպատակի, մարդկությանը ծառայելուն։
«Դուք հիմա կտեսնեք, թե ինչ նպատակի էր նվիրել իրեն այդ մարդը»,
ասաց Մարսելը, գրպանից հանելով մի թերթ թուղթ։
«Այդ զենքը, որ նա ուղել էր մեր դեմ, նրան հարվածել էր հենց այն մոմենտին, երբ նա ստորագրում էր Ֆրանսվիլը ոչնչացնելու հրամանը»։
Եվ Մարսելը բարձրաձայն կարդաց հեր Շուլցեի դաժան հրամանը։ Յուրաքանչյուր բառը մեխվել էր նրա հիշողության մեջ, և Մարսելը կարողացել էր հրամանի տեքստը գրի առնել ճանապարհին։
«Ահա»,
ասաց նա, ավարտելով ընթերցումը,
«այստեղ կտրվեց հեր Շուլցեի կյանքի թելը, և նրա հետ էլ ընդհատվեց Պողպատե քաղաքի կյանքը. այնպես, ինչպես քնած գեղեցկուհու դղյակում հանկարծահաս քուն ընդհատում է կյանքի ընթացքը, այդպես էլ Պողպատե քաղաքի տիրոջ մահը ջլատեց ամեն ինչ իր շուրջը. Շուլցեի մահը կործանումն է նրա հոյակապ ձեռնարկի, նրա լիակատար սնանկությունը. կուրացած իր հաջողությունից, Ֆրանսիայի և առանձնապես ձեր հանդեպ տածած ատելությունից, Պողպատի արքան գործադրեց մի շարք անզգուշություններ. երկար տարիների ընթացքում նա վարկով զենք էր մատակարարում զանազան երկրների, հույս ունենալով նրանց մեր դեմ հանել. այդ վարկերի վճարումը այնքան էլ շուտ չպետք է սպասել. այնուամենայնիվ ինձ թվում է, թե լրջորեն այդ գործին ձեռնամուխ լինելով, կարելի կլիներ շտալ-շտատ վերականգնել և ի բարորություն մարդկության գործածել այն ընդարձակ հնարավորությունները, որ մինչև այժմ ծառայում էին ատելությանը և չարիքին. Շուլցեն միայն մի ժառանգ կարող է ունենալ, այդ ժառանգը դուք եք. չպետք է կորստի մատնել այդպիսի մի հզոր ձեռնարկությունը. այս աշխարհում չգիտես ինչու կարծում են, որ գործողության ամենանպաստավոր ձևը թշնամու զորության ոչնչացումն է. ինչպիսի մոլորություն, դոկտոր Սարազեն. ես կարծում եմ, թե դուք կհամաձայնեք ինձ հետ, որ այն բոլորը, ինչ կարելի է օգտագործել հոգուտ մարդկության, անհրաժեշտ է և պետք է փրկել. և ես իմ կողմից պատրաստ եմ ամբողջովին նվիրել ինձ այդ գործին»։
«Մարսել իրավացի է», պաշտպանեց նրան Օկտավը։ «Եվ եթե դու, հայրիկ, համաձայն ես, ես պատրաստ եմ աշխատելու նրա ղեկավարության տակ»։
«Դե, իհարկե ես համաձայն եմ, և սրտան ցավանություն եմ տալիս ձեր գործին, զավակներս»,
պատասխանեց դոկտորը հուզված։
«Մենք բավականաչափ դրամագլուխ ունենք, ու ձեր եռանդով ու հաստատակամությամբ կարող ենք Պողպատե քաղաքը վերածել այնպիսի մի զինանոցի, որ աշխարհում ոչ ոք չի համարձակվի հարձակվել մեզ վրա. և երբ մենք լինենք ամենաուժեղը, կաշխատենք բարի քուսեր տարածել աշխարհում. ուստի կարելի է հուսալ, որ ժամանակի ընթացքում մարդկությանը կսովորեցնենք գնահատել խաղաղությունն ու արդարությունը»։ «Ախ, Մարսել, ինչ հրաշալի երազներ են սրանք. և երբ ես մտածում եմ, որ քո շնորհիվ կտեսնեմ այդ երազի գոնե մասնակի իրականացումը, ապա ես ինձ հարց եմ տալիս, թե ինչու երկու տղա չունեն. ինչու դու Օկտավի եղբայրը չես. Եթե այդպես լիներ, ինձ թվում է, թե մեր երեքիս համար ոչ մի անհնարին բան գոյություն չէր ունենա. ես կուզեի ապրել մինչև այն ժամանակ, երբ հրաշալի երազներ իրականություն դառնան. ես հավատում եմ, որ քո օժանդակությամբ, Մարսել, մենք կարող ենք իրականացնել դրանք. ինչպես կուզենայի, որ դու իմ տղան լինեիր»։